Qalampirdan gapiramiz. Kuvaytning Jazira Airways aviakompaniyasi O'zbekistonga muntazam qatnovlarni amalga oshirish uchun ruxsatnoma oldi. Bu haqda O'zbekiston Transport vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Respublikasi hukumati va Kuvayt davlati o'rtasida havo qatnovi to'g'risidagi bitim asosida O'z aviatsiya agentligi tomonidan joriy yilning 12-aprel kuni Jazira Airways aviakompaniyasiga Kuvayt-Toshkent-Kuvayt yo'nalishida muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirish uchun ekspluatatsion ruxsatnoma berilgan. Aviakompaniya parvozlar A320-214 va A320-251N havo kemalarida amalga oshirishni ma'lum qilgan. Ma'lumot uchun, Jazira Airways Kuvaytning eng yirik aviakompaniyalaridan biri bo'lib, Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyoning 40 ga yaqin mamlakatida muntazam reyslarni amalga oshiradi hamda eng yangi A320 samolyotlar parkiga ega. Joriy yilning 28 yanvar kuni O'zbekiston turizmini rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov, ya'ni hozirgi vaqtda turizm va sport vaziri, Jazira Airways aviakompaniyasi vitse-prezidenti Ravindan Bhatan boshchiligidagi delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tkazgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.